Vi kom til, hvad der skulle være af belønning til dem, der fulgte Jesus. Dem, der derimod sejrer og omvender sig trods modgangen. Der står, at de skal blive belønnet med den skjulte manna. Så tænker jeg jo 2. Mosebog 16:33. Og Moses sagde til Aaron, tag en krukke, kom en hel omer manna i den og stil den for en herren til opbevaring til jeres efterkommere. Og så salmernes bog 78:25. Mennesker spiste engles brød. Han sendte dem føde, så de blev mætte. Og det er jo en henvisning til næring i ørkenen, at menneskene fik manna af Gud. Så den mest oplagte, det må også være Johannes 6. Sandelig, sandelig siger jeg, den der tror har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørken, og de døde. Men det brød, som er kommet ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evigtid. Og det brød, jeg vil give af mit kød, som gives til liv for verden. Altså nadveren. Og at han gav sig selv. Så er der den hvide sten der, som jeg sådan synes var sjov. Stenen er dybt symbolsk, kan man sige. Farven er jo renhedens farve. Men betydningen har nok også en historisk praksis ud over det bibelske med renheden. Fordi der var tradition i gamle dage, når der var retssager for at holde en afstemning med sorte og hvide sten. Og sort betød domfældelse, og hvid betød frifændelse. Den, der blev udsat til at skulle gennemgå rettergangen, fik så sit navn indgraveret i stenen, når der var afsagt dom. Så at få en hvid sten med sit navn indgraveret i, altså det, der tales om i mindesbrevet, er det samme som, at man er blevet frikendt. Og det er jo klart, at det skal ske i kraft af Jesu offer. Troen på det. Ved finere lejligheder oprindeligt, der anvendte man også ornamenterede hvide sten med indgraveret navn til adgangstegn til at blive bespist på det offentliges regning på livstid. Så er der nogen, der tænker Sokrates' forsvarstal. Den hvide sten er altså et billede for os på adgang til livsvarig bespisning. Altså adgang til himlen. For der er bespisningen til evig tid med det himmelske brød. Det, som Jesus giver os. Gennem troen. Og fritagelse for straf ved domstolen på den yderste dag, det er jo også noget, vi ser frem til. Så jeg synes altså, det der med den hvide sten, der lige sådan ligger rigtig meget gemt, som ikke nødvendigvis er til at få øje på, men en ret genial sådan henvisning, når man tager de forskellige lag af betydning her med. Igen ligesom med Isaias, både at læse konkret og mellem linjerne. Hvad angår det nye navn, der skal indskrives, så tænker jeg Isaias 56:5, der står, for dem sætter jeg hånd og navn på murene i mit hus, som er bedre end sønner og døtre. Jeg giver dem et evigt navn, der aldrig slettes ud. Menigheden i Pergamos er altså den ryggesløse og udsvævende kirke. Og så vil jeg skynde mig videre til Thyatira. Og det læser jeg lige højt for jer her. Det er så fra kapitel 2, vers 18. Og skriv til englen for menigheden i Thyatira. Dette siger Guds søn, der har øjne som lugende ild og fødder som skinnende malm. Jeg kender dine gerninger og din kærlighed og trofasthed og tjeneste og udholdenhed. Og dine sidste gerninger overgår de første. Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, der påstår at være profetinde og så med sin lære forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise afguds offerkød. Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke vende om fra sin utugt. Nu kaster jeg hende på sygelejet, og dem, der horer med hende, styrter jeg ud i stor trængsel, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger. Og hendes børn slår jeg ihjel. Så skal alle menighederne forstå, at jeg er den, der ransager nyrer og hjerter, og jeg vil give enhver af jer efter jeres gerninger. Men til jer andre i Thyatira, der ikke hylder den lære, og som ikke har lovet satans dybder, som de kalder det, til jer siger jeg, jeg lægger ikke nogen ny byrde på jer. Men hold fast ved det, I har, indtil jeg kommer. Den, der sejrer og trofast gør mine gerninger ind til enden, ham vil jeg give magt over folkene. Han skal vogte dem med et jernscepter, som når lærkar knuses. Ligesom jeg har fået magt til det af min fader, og jeg vil give ham morgenstjernen. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Se, nu får vi en ny præsentation af Jesus, der fremstår i al sin himmelske herlighed. Men den her gang, så sættes der navn på. Og endnu en gang, så gives der ros til menigheden i Thyatira. Gennem al magt og al videnhed, så er Jesus selvfølgelig bekendt med alle forudgående gerninger i menigheden. Det er han jo også med os. Alt det gode, alt det dårlige. Den påståede kvindelige profetinde Jezabel er et problem. Og det tillades ikke menigheden, at de lader hende sprede falsk vranglære. Kirken og menigheden i Thyatira holdes ansvarlig for al lære, der forkyndes. Og derfor altså også lære, der ikke nødvendigvis forkyndes af den stedlige præst, men af andre i området eller menigheden. Og Jezabels forkyndelse ser ud til at minde om den, der udgik fra Nikolaiterne, som var et problem i Pergamon. Der diskuteres meget om Jezabel er kvindens rigtige navn, eller om det er et navn, hun er blevet tillagt for at drage parallel mellem hende og Ahabs kone. Hun var magtfuld og indflydelsesrig, og det kan I læse om i 1. Kongebog 21:25. De, der ikke er rettroende, skal nedbrydes med et jernscepter. Klar parallel til Salmerne 2, vers 8-9. Og nu siger jeg det bare, så går jeg videre, fordi ellers så kunne vi bruge 10 timer på det her. Formaningen, der lyder til menigheden i Thyatira, kan opsummeres igennem 2. Peters brev 1:19, hvor der står, så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på, som en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem. Og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Morgenstjernen. Det er belønningen for at være rettroende, og Kristus beskriver sig selv som morgenstjernen i Åbenbaringens kapitel 22, vers 16. Og så skal de rettroende arvrige gennem Jesus. Det har vi også i Daniels bog 7, vers 18 og 27. De, der kommer på rette vej, vil ikke blive pålagt mere, men skal holde fast i det gode, indtil Jesus kommer tilbage. Men bemærk altså, at menigheden i Thyatira er den forførte og vildledte kirke. Så er der brevet til menigheden i Sardes, og det tager jeg lige lidt så højt her. Kan I godt mærke, nu går det stærkt. Skriv til englen for menigheden i Sardes. Det siger han, som har Guds syv ånder og de syv stjerner. Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Vågn op og styrk resten, som er døden nær. For For jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte. Hold fast ved det og omvend dig. Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig. Men nogle få har du i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til, og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Jesus bliver igen til at starte med identificeret som budskabets ophav. Og der har vi sådan en parallel til åbenbaringen 1 med de syv stjerner her. Se, kirken i Sardes var kristen af navn, men ikke af gavn. En hul betegnelse, når den kaldte sig kristen, bortset fra nogle få personer, der ikke havde sølet deres klæder til. Det ligger der også rigtig mange henvisninger i. Kirken var fuldkommen åndsforladt. Død i forhold til den levende gørende Helligånd, som giver næring til troen. Og Helligånden udsendes både fra faderen og sønnen, hvis I spørger os. Spørger du inden fra den ortodokse kirke, så de er jo ikke helt enige i det. Men vi kigger mod Johannes 14, 26 og Johannes 15, 26, hvad angår menighedens påvirkning af Helligånden, som udgår fra faderen og søn. Kirken og menigheden havde ikke afsværet troen og fulgt en anden retning. Sådan var det jo med nikolaiterne. De havde bare forholdt sig fuldkommen passive og ladet sig forme af den omkringliggende og korrumperende verden. Så de formanes til at holde fast i den lille gode del, de har, og så frelægge sig den dårlige praksis, der er omkring dem. Og hvis ikke den her formaning følges, så vil der komme en straf uden varsel, som en tyv om natten. Og det er jo ligesom dommedag. Skal komme som en tyv om natten, og ingen ved, hvornår det vil ske. Så der er altså en klar henvisning her til, at dommen skal lyde der. De rene klædninger, tilbage til dem. Åbenbaringens kapitel 16, vers 15. Der har vi det med tyven. Salig er den, der våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam. Åbenbaringen 7, vers 13. Der har vi dem, der har vasket deres klæder rene i lammets blod. Der står, og en af de ældste tog til orde og spurgte mig, de som står i de hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Den store hvide flok vi ser, den synger vi som næste. Fast salme hos mig til alle helgens søndag, hvor vi peger fremad mod håbet. Og jeg har gudstjeneste, sådan, da jeg var i Vestjylland, selvfølgelig hver alle helgens søndag. Nu har jeg ikke mere. Men i min tidligere tid også, da jeg sang i kirkekor, før jeg blev præst, der var der jo forskellige præster. Og hvis ikke de havde den der på med den store hvide flok, så skulle den altså synges alligevel. Så typisk så har jeg inviteret de andre fra kirkekoret hjem efter kirke, søndag eftermiddag, og så hyggede vi og spiste sammen, og så skulle vi bare synge den store hvide flok. Den kan man ikke undvære. Det er vigtigt at blive holdt fast i det her med de rene hvide klæder. Det er jo netop at være accepteret af frelseren, kan vi fornemme. Og kunne vaske sine klæder i hans blod. Det er jo lammets blod. Det er det, der er omdrejningspunkt her. I gamle dage var det normalt, at alle frie borgere fik indført deres navn i en bog, og der var sådan en fortegnelse, hvor det fremgik, at de havde fulde rettigheder. Det kan vi se en parallel til i livets bog. Og dine rettigheder, det er himlen. Din rettighed er, at du er Guds barn. Og at du bliver frelst, når du tror. Og lader dig døbe i den tro, hvis vi skal have Markus' formulering af det. Når ens navn står indskrevet der, så vil Jesus kendes ved dig. Det vil Gud Fader, det vil englene. Og kun de, som står i livets bog, der altså tilhører lammet, skal få lov at komme ind i det nye Jerusalem. Åbenbaringens kapitel 21, vers 27. Yderligere om livets bog kan vi læse i Åbenbaringen 17, 8 og 2. Mosebog 32, 32 og Salme 67, vers 28. Og nu siger jeg bare stederne, fordi det vil tage lang tid. Medenheden i Sardes udgør altså den døde kirke, og i dag ligger der kun en tyrkisk landsby tilbage, hvor Sardes lå. Død kirke, ser du det i Danmark? Ja, det tror jeg da, vi kan blive enige om. Det er her. Bittert, men sandheden er det. En kirke, hvor prædikener handler om, hvordan det var at gå med tur med hunden i går, og hvem vinder nu i VM i håndbold, og alle mulige værtslige ting. Men det der med Jesus, det bliver der ikke lige snakket om. Vi var til dåb i, hvad har det været? Det har vel været omkring 20, en kirke på Nørrebro. Og præsten snakkede jo løs. Men på intet tidspunkt i prædiken blev Jesu navn nævnt. Ikke én gang. Det kan jeg slet ikke fylde. Det er ikke en prædiken for mig. Men dommen er ikke min. Jeg må bare tage afstand fra det. Så kommer vi til brevet til menigheden i Philadelphia, eller Philadelphia. Og skriv til englen for menigheden i Philadelphia. Man skal lige sige, philo, altså Philadelphia, hvis vi ikke sådan cutter det ord op. Philo betyder, jeg elsker. Philosophia for eksempel, jeg elsker visdom. Og adelfos betyder broder. Så Philadelphia, den, der hvor man elsker brødrene. Altså næstekærlighed. Broder- og søsterkærlighed. Det er altså navnet på menigheden. Så vi godt fornemme, nu går det den rigtige vej, ikke? Skriv til englen for menigheden i Philadelphia. Dette siger den hellige, den Sandro, han som har Davids nøglen og som lukker op, så ingen lukker i. Og lukker i, så ingen lukker op. Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. Og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder, og ikke er det, men lyver. Jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderi for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn, og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Det lugter af den perfekte menighed, det her. I den her reference, der er til de syv brev, der må det være Philadelphia, vi ligesom skal tage os til os som det gode eksempel. Der bliver ikke stillet krav til menigheden i Philadelphia, den bliver rost hele vejen igennem. Du er forblevet tro mod ham, der kaldes tro og sandro, jævnfør åbenbaringen 1911. Formuleringen om nøglemagten, som vi får her, der tænker jeg Esajas 22:22, hvor der står, jeg vil lægge nøglen til Davids hus på hans skulder, og når han lukker op, skal ingen lukke i, og når han lukker i, skal ingen lukke op. Klar parallel i min optik til det, vi lige hører i det her menighedsbrev. Henvisningen til Satans synagoge er rettet imod jøderne i Philadelphia, som påstod, at de alene var den eneste sande kirke, mens det i virkeligheden nok kunne diskuteres, om de overhovedet var jøder. De skal komme og kaste sig ned for fødderne af den sande kristne kirke, som menigheden i Philadelphia altså repræsenterer. Døren til Davids hus er lukket op for kirken i Philadelphia, og den dør kan ingen lukke igen. Altså skal jøderne i synagogen standse enhver form for modstand mod menigheden i Philadelphia og søge vejledning og beskyttelse ved den kirke, der fungerer. Det vil altså sige, de andre menigheder, som er på vej væk fra Jesus. De skal gøre det samme. De skal søge derhen, hvor Jesus forkyndes som verdens frelser. De skal søge derhen, hvor en gudstjeneste handler om at sætte ord på troen. Hvor sakramenterne forvaltes, som de er tiltænkt. Altså ikke søge hen, hvor det handler om kultur. Kulturen. Kristendommen spiser kultur til morgenmad. Altså, vi kan ikke bruge kultur til noget, så længe det ikke er kristent funderet. Til gengæld er vores kultur, når du vender det på hovedet, totalt gennemsyret af kristendom. Når vi mødes for at fejre noget, så spiser vi sammen. Jeg spurgte konfirmanderne i den her uge, er der nogen af jer, der ikke skal have fælles spisning eller middag til jeres fest efter konfirmation? Nej, det skulle de alle sammen. Nadvermåltidet og den måde, Jesus viser sin accept og fællesskab på, er jo netop at gå ind og spise med folk og være sammen med dem. Tænk på Zakæus, der får at vide, i dag vil jeg spise hos dig. Så går Jesus ind til ham og holder måltid med ham. Og der sker noget der. Så det er væsentligt at holde fast i. Vi skal søge derhen, hvor der er levende kirke. Derhen, hvor det fungerer. Og så skal vi huske, hvad siger Jesus, da han bliver spurgt? Han siger, elsk Herren din Gud af hele dit hjerte. Og så kommer det bagefter, og du skal elske din næste som dig selv. Det er lige navnet på Philadelphia. Historien her melder ikke noget om, hvorvidt jøderne rent faktisk gjorde det, og så tog ind til den menighed. Men på den anden side, der er heller ikke noget, der taler imod, det fandt sted. Prøvelsens time, som der refereres til. Det kunne jo være under kejser Trajan, hvis du vil læse det historisk. Men jeg synes også, vi ser rigeligt i vores tid om prøvelsens time. Masser. Muslimerne sidder faktisk på tronen i hele området i Tyrkiet. Bare ikke i Philadelphia. Der udgør den kristne kirke en enlig søjle rundt blandt ruiner. Og helt frem til 1800-tallet, der er der faktisk en kristen ærkebiskop i Philadelphia. Om der stadig findes det i dag, det ved jeg ikke. Det kan være hardt, vi kan svare på det. Med hensyn til symbolikken omkring bygningen og søjlen, så tænker jeg Efeserbrevets kapitel 2, vers 20-22. I er bygget på apostlene og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnestenen. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I bygget op til en bolig for Gud i ånden. Så er det menigheden i Laodikea, som vi lige hopper videre til. Jeg læser fra vers 14. Og skriv til menigheden, nej, til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger amen. Det er troværdige og sandro vidne. Guds skabnings ophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig, og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, rauser og tugter jer, vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har øre, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Der er noget galt her. Det er sådan, man siger på dansk, lige ved at næsten slå ingen mand af hesten. Det er ikke godt nok. Med Jesu titler om sandhed og troværdighed, der forbereder frelseren, altså menigheden i Laodikea, på en grundig opsang. De ser ud til at være meget tilfredse med, hvordan de klarede sig. Og der er egentlig ikke nogen særlige karakteristika. Der er bare den gyldne middelvej, uden noget godt eller skidt. De satte ikke pris på deres egen situation, og de værdsatte egentlig ikke troen nævneværdigt. Og det forventes faktisk heller ikke, at de vil lytte særlig meget til en opsang. Og så meget mere alvorlig bliver den. Fordi den skal vække dem fra den her slumren, der foregår. Den rigdom, der tales om, det de går op i Laodikea, det er værtslig rigdom. Det svarer lidt til, at man fylder kirken op med alterkalk og guld, og får en virkelig god kunstner til at lave altertavle, og går helt i selvsving over det fysiske. Men det åndelige, det er sådan lidt svævende, flyvsk. Der er noget, men det er ikke nok. Det er ikke Kristus-centreret. Det kendes fra vores verden i dag. Det synes jeg. Egentlig så kan du tænke på, når livet bliver svært, så er der rigtig mange, der henvender sig til Gud. Åh, hjælp mig. Vil du ikke godt? Men lige så snart det så går godt, så har de ikke travlt med at sige tak til Gud. Så bliver det sådan lidt skudt til side. Det er jo ikke smart. Det er sådan en halv form for leven. Ikke fuldt ud. Hverken eller. Når alting passer sig selv, og livet går sin vante gang i Laodikea, så mener de egentlig ikke, at der er behov for noget. Det lugter også sådan lidt af en form for kultur og kristendom. Når det er juleaften, så tager vi lige Bibelen ned fra hylden, og så læser vi om Jesus, og så kan vi jo sætte den op på hylden igen ind til næste jul. Ikke? Og så er alle glade og god jul. Eller hvad? Alvoren kommer til at forsvinde. Det bliver til noget hyggepussenusset noget, som bliver sådan behovskristendom. Det er ikke godt. Denne verdens guld, det som egentlig snupper opmærksomheden fra det kristne, når det går godt. Succes for eksempel. Det skal forgå. Jesus og troen skal bestå. Derfor snakkes der om skatte i himlen. Folkene i Laodikea, de forstår det altså ikke, det der foregår. Så jeg tænker Job, kapitel 5, vers 17. Jeg er lykkelig det menneske, Gud i rette sætter. Ringeagt ikke den almægtiges opdragelse. For han bringer lidelser, og han helbreder, han knuser, og hans hænder læger. Der er også ordsprogene, kapitel 3, vers 11-12. Belønningen for at overkomme problemerne, det ser vi altså i afslutningen. Den, der sejrer, skal få lov til at sidde ved Jesu trone. Så tænker jeg Matthæus 19, 28. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Menigheden i Laodikea, de er fyldt med værtslig stolthed. Føler selvtilstrækkelighed. Føler, ja, det går jo godt det her, hvis der var fortsat det. Men der er egentlig ikke nogen rigdom. En lunken kirke. En halv løsning. Og så vil jeg gerne tage jer med over i noget lidt andet her. Lad os prøve at hoppe over til Gamle Testamentet til Ezekiels bog. Vi havde fat i Gog og Magog. Men prøv så at kigge på de to sidste kapitler her. Eller vi kan også sige kapitel 46-47. 46 fremad. Jeg kom op og snakkede med min kollega i Hvidebæk, Flemming Harpøt. Og vi er sådan meget enige teologisk. I hvert fald 95%. Og så har vi haft nogle gange, hvor vi mødtes, og så skiftede til at holde andagt. Og den ene gang, der fortæller jeg så om det her i slutningen af Ezekiel. Hvor der står, at oliebjerget skal flækkes i to. Og vandet skal løbe ned fra under tronen i templet. Ned i havet med det bittersalte vand. Så det skal blive fyldt med liv og komme til at springe med fisk. Og Flemming han er meget Israels mission. Og jeg er mere ordet Israel. Kan I se, hvor jeg vil hen? Ja. Så Flemming han siger, i og med, at Jesus har været her, så er alle profetier opfyldt. Og jeg siger nok lidt mere, vi har da ikke set det der tempelbjerg, eller oliebjerg blive flækket i to. Og det har jeg så bygget min andagt op omkring. At hvis du kigger lidt på det, så ligger Israel jo hen over en forkastning. Den anatolske forkastning, som også går op igennem Tyrkiet. Der var et kæmpe jordskælv i Tyrkiet her for nylig. Altså et af dem, der smadrer og slår tusinder ihjel. Og det er der også i Israel. På samme plade. Med sådan 300-400 års mellemrum som regel. I og med, at Israel ligger på den samme plade, og det har rykket rigtig meget i pladen op ved Tyrkiet, så kommer ikke til at gå længe, inden der kommer et rigtig stort jordskælv i Israel. Og hvad sker der så? Der står jo, at templet skal genopbygges. Og igen, hvis vi læser både konkret og symbolsk, så skal jødernes tempel i Jerusalem genopbygges. Vi ved også, at når Jesus vender tilbage, så skal han gå ind igennem den gyldne port ind på tempelpladsen på ny. Det kan jo kun lade sig gøre, hvis templet står der. Men lige der, hvor templet skal bygges, der har vi jo altså Klippemoskeen og Al-Aqsa. Jeg tror ikke, du får muslimerne overbevist om, at de skal jævne dem med jorden. Det kommer nok ikke til at gå. Men lad os nu forestille os, at det her kæmpe jordskælv, som jo altså skal flække oliebjerget i to, det er lige ved siden af, meget, meget tæt på, det så bare lige kommer til at smadre de der to moskéer. Så kan jøderne jo gå ind og sige, nu har Gud vist, at det der, I har smidt op, det skulle ikke ligge der. Så nu bygger vi templet igen. Hvor mange her har været i Jerusalem sådan inden for de sidste 15 år? Ja, se, det er mange. Er der nogen af jer, der har besøgt Tempelinstituttet? Ja! Så ved I godt, hvor jeg vil hen. Det er ikke så længe siden, jeg tror, det er vel 8 år siden eller sådan noget, der var en stor demonstration nede ved Donggate, Gyllingeporten. Hvor jøden demonstrerede for at få lov at genopføre templet. Og de har faktisk nu afsluttet det hele. De har samlet alt ind til genopførsel af templet. Og det har I været inde og se så. Jeg ved ikke, om det var afsluttet, da I var der. Men det hele er der nu. Og du kan komme ind og se det. Skuebrødsfade. Massivt guld. Et til hver af stammerne. Det er der. Selv de her kander. Rigtig størrelse, instrumenter, hele svineriet er der. Alt. Så de er egentlig klar til at genopføre templet. De skrev om det i Jerusalem Post. Det var lige efter, hvad det var, 21 stykker. Jeg var dernede sammen med nogle kollegaer fra Skjern Provsti. Og havde glædeligvis haft en lille finger i spillet med, hvem vi fik som guide. En, der hedder Trine, som er jøde dernede og taler dansk. Trine tager sådan ret afstand fra det kristne. Men hvis du prikker lidt til Trine, så kan der altså virkelig ske nogle sjove ting og sager. Så jeg begyndte sådan at sige til Trine, det der med Tempelinstituttet, kunne vi ikke se det? Ej, det er jo de nørdede og de fundamentalistiske, og de indoktrinerede, der overhovedet gider at bruge tid på det, på trods af, at hun er jøde, ikke? Det er sådan lidt mærkeligt. Men det er der, og det er klar. Og hvis du bare gik hen og fik jøderne til at læse i Esajas' bog, så ville der godt nok ske meget. Men de får at vide, at deres rabbi, selvom Esajas er en del af deres hellige skrifter, det skal I ikke spille jeres tid på. Men hvis du læser Esajas, så kan du nærmest ikke komme uden om den her kobling til Jesus. Så jeg tog fat i Trine, og så begyndte jeg glad og gerne at fortælle om Esajas. Og har du set, hvad der står? Og sådan sammenlignet med Nyt Testamente og sådan noget. Hun blev mere og mere aggressiv. Så jeg kunne godt se det. Det blev hun ikke glad for. Men det er altså sjovt, at der skal komme en vækkelse fra Egypten og et kæmpe bånd op nordøst over, inden Jesus kommer tilbage. Hvis du kigger på, hvor mange kristne der er i Israel i dag, så er der et officielt tal, og så er der et nichetal. Det officielle tal, det er meget lavt. Men nichetallet, det er overraskende stort. Der sker rigtig meget lige nu. Ezekiel igen der. Vandet skulle springe ud fra under templet. Frisk vand. Løbe ned igennem oliebjerget, ned til vandet med det bittersalte vand. Og så står der sydpå, skal der være udvinding af salt stadigvæk. Hvis du kører ned til det døde hav i dag, så ned sydpå ved Enbukik, der ligger sådan nogle flade laguner, hvor de udvinder salt. Og hvis vi nu fylder det døde hav fuldstændig op med fersk vand, det står også helt konkret, at fiskernes næst skal stå fra en gedi, som vi jo kender, til en eklaim. En gedi er det sikkert også nogen, der har været. Det vil sige hele vejen rundt. Fiskenet. Interessant. Det har vi ikke set opfyldt endnu. At det her vand, det er sprudlende med liv. Men jeg har heller ikke set opførselen af templet. Og jeg har heller ikke set, at oliebjerget er blevet flækket i to. Men bare vent, har jeg lyst til at sige. Altså, det er jo så opmuntrende at kigge på de her ting, og så bare se, hvordan tingene lægger sig til rette. Og nogle af dem, man snakker med, når man ser det her med Rusland og Iran, der slår sig sammen, de tænker, uha, det kommer ikke til at ende godt. Nej, det gør det ikke. For det står der jo, det ikke gør. Rusland er jo sådan imellem linjerne ved at fodre Iran med atomvåben. Og hvad er Irans erklærede formål? Det er at ødelægge Israel. Nå, jamen har vi ikke hørt det før? Jo, det har vi da hos Ezekiel. Hvorfor bliver Ezekiel overset? Ordet Israel har rigtig meget fokus på Ezekiel. Men hvor mange gange har I hørt med Ezekiel her i huset? Lige så vel som åbenbaringen, så er Ezekiel, det glemmer vi lige. Det prøver vi ikke tid på. Men nu har jeg brugt rigtig meget af jeres tid. Så nu vil jeg spørge, om der er nogle spørgsmål. Fordi jeg kunne bare blive ved. Det er mit liv at fortælle om Jesus. Ja. Jeg garanterer ikke, at jeg kan svare på jeres spørgsmål. Og er det helt vildt, så må vi jo bare glæde os til at stå foran tronen, så er der ikke flere spørgsmål. Så erkender vi fuldt ud. Ja?
Jeg har lidt spørgsmål, fordi skal vi have noget mikrofon på? Fordi det var...
Det med genoprejsning af templet, det står også i Jesajas 2. I 1.
Yes, det er flere steder i de breve, vi har læst her. Mm. Der er der advarsel mod at spise afguds og for kød. Mm. Samtidig i Paulus' breve kan man sige, at man skal ikke tage del i afguds og for dyrkelsen, men når kødet efterfølgende bliver solgt på torvet, så må man godt købe det og spise det. Mm. Kan du prøve lige at sige lidt omkring det?
Jeg kan godt se, hvor du gerne vil hen. Fordi vi får også at vide, at når vi er sammen med andre, skal det ikke lægges os til last, hvis vi bare er der. Men afgudsdyrkelse, jeg tror, det er det, du skal læse ind i det her. Og hvad er det for noget kød og blod, du må modtage? Der står jo også i 1. Mosebog, blodet må I ikke spise, for deri er livet. Og det noachidiske bud der, det er jo ikke omfattet, når spisereglerne ellers bliver ophævet. Så det står stadig egentlig, du må ikke spise blod. Det er jo det, Jehovas vidner går helt i selvsving over. Det er fordi, vi skal kun have én form for blod. Jesu blod ved nadveren. Jesu kød hørte du nævnt flere steder her. Du hørte det mellem linjerne. Det levende brød som en belønning. Det er det modsatte af afguds offerkødet. Det er hans kød. Er du med? Så det er en form for oplistning, en modsætning til det, vi skal have. Det er alt, hvad der trækker dig væk fra Jesus. Altså også, altså vi snakker om åndelig føde, men også om fysisk føde. Og du skal bare fokusere på, at det er det åndelige, det handler om. Det er mad. Så hvis du snakker om afguds offerkød her, så kan det jo være at tage del i en eller anden form for session, der handler om chakraer. Og hvordan energien bevæger sig rundt i kroppen til de forskellige energicentre. Så skal du til at råbe vagt i gevær. For de fortæller dig ikke, hvad det handler om. Og de fortæller dig ikke, at det er indgangen til en anden trosretning. Er du med? Godt. Så der er du på vej væk. Og det ved vi måske ikke lige. For ser vi det? Eller ender vi ligesom den der konfirmand, der ender med gerne at ville kombinere kristendom med en pakkeløsning. Det vi læser i Bibelen, hverken læg til eller træk fra. Det er det, og kun det. Det er også rigeligt. Men man kan ikke bare sådan lige sige, nej, jeg gider ikke lige det, men det der, det synes jeg er fedt. Det er jo det, der sker, når folk går ud og siger, Gud er kærlighed, så fejrer vi bare det hele ind under den formulering. Så går det galt. Der var en amerikansk forsker, der kaldte nutidige tendenser for troens stormagasin. Med et fint fremord kalder man det for eklekticisme. Eklego, det vil sige at udvælge. Så man vælger, hvad man vil have, og så prøver man selv at stykke sin tro sammen. Så forestil dig, at her stiller jeg 10 glas op på bordet. På det ene glas står der lovsang, på det andet står der nadver, på det tredje står der forkyndelse, og på det fjerde står der måske reinkarnation. Og så fortsætter det bare henover, ikke også? Og så sidder du der, og så får du udleveret en pose, og så kan du selv blande godterne heropfra. Så hvad du siger, lovsang det elsker, det skal være 8 gram af i mit fredagsslik. Og så nadveren, ja, den er da også vigtig. Den tager vi 7 gram af, men jeg er nok lidt mere til lovsang. Ikke? Men vi kan ikke glemme nadveren. Så på et tidspunkt, så kommer du til den, hvor står reinkarnation. Og det har du da egentlig hørt om, har du ikke? Og der er nogen, der synes, det er spændende, at vi kommer lidt enkelt gram i. Nej. Ja. Så er man på vej væk. Og det farlige i dag, det er afgudsdyrkelsen, som er snublende nær. Så hvad blander du i dit måltid? Var det svar? Godt. Er du enig? Du siger ikke noget, Hartvig. Når I, hvad jeg siger? Undskyld. Jo, Hartvig er jo min gode kollega, og på mange måder mit forbillede. Jeg finder ikke mange, der har samme nadversyn. At vi bare tager det alvorligt. At det er Jesu Kristi læme og blod. Der sidder han, ham der ligesom er enig med mig i det. Så ham har jeg virkelig set op til i mange år. Ja. Var det svar på dit spørgsmål? Godt. Flere spørgsmål? Okay, overraskende. Jeg synes bare, jeg har bombarderet jer massivt. Ja. Nede bagved der, ja. Nå, også der.
Det er ikke et spørgsmål, men en lille kommentar. Laodikea.
Ja, det retfærdiggjorte folk.
Har en ejendommelig placering. Ikke mange kilometer længere mod nord ligger Hierapolis med varme kilder. Og går vi lidt længere østpå, så ligger der få ruiner af Kolossæ, der var berømt for sit dejlige, friske vand. Og det tror jeg, der henspilles på, når det hedder, du er hverken varm eller kold.
Okay, på vandet der?
Ja.
Ja.
Altså igen det konkrete,
ja,
og det åndelige.
Ja, at begge dele er der.
Ja.
Ja. Spændende. Jeg skal indrømme, jeg har slet ikke været i den del af Tyrkiet. Fordi da jeg gerne ville derned, så sagde min kone, ja, det gør vi da bare. Min kusine er guide i Tyrkiet, så vi tager lige en tur med badning og is og sådan noget. Nå. Ja. Så det blev det til, så jeg har været tæt på Izmir, altså Smyrna, men ikke i det. Og tæt på en del af de andre byer, men ikke været der. Så det har jeg stadig til gode. Jeg har brugt rigtig meget mit krudt på at rejse rundt i Israel og vise rundt der. Så jeg har den tur til gode og erfare det, du fortæller om Kolosse. Hierapolis betyder på græsk den hellige by. Det skal man også lige huske. Og så ordspillet med Laodikea, det tror jeg faktisk heller ikke, jeg var inde på. Laos betyder folk, og de kajor at retfærdiggøre. De kan jo ikke se, at de selv har et problem. De mener, de er det retfærdiggjorte folk. Ja?
Ja, det er mit spørgsmål, der går på. Nu har jeg ikke i samme grad, som du har, Jens, trævlet igennem Johannes åbenbaring og afkodet tegn, og man kører. Så mit billede af, hvor langt vi er i processen, er ikke særlig tydeligt. Spørgsmålet er, om du vil sige, hvad din holdning er til, hvor langt vi er i processen. Nu du
synes, jeg skal være ligesom de andre, der siger, at det sker der og der.
Nej, men ja. min point er, at jeg kan høre på dig, at du sætter flere og flere flueben, hvis jeg nu må sige det sådan.
Ja. Ved du, hvad jeg vil sige til dig? Ved du, hvad YouTube er? På YouTube ligger en film, som egentlig var udgivet som dokumentarfilm. Og solgt og så videre. Den hedder The Daniel Project. Den er nu lagt ud på YouTube, for at alle skal kan få adgang til den. Den tager fat ret systematisk i profetierne om de sidste tider, og kigger på, er de opfyldt, eller ej, eller tæt ved. Ulempen ved den her film er, at den jo altså stammer fra det britiske område, og der er ingen danske undertekster. Det er jeg altså ved at arbejde på at lave undertekster til den, for jeg vil gerne vise den for konfirmanderne. Men jeg kan ikke kræve af konfirmanderne, at de er tilpas flydende på engelsk, og lige ved sådan en masse teologiske fagtermer på engelsk. Vel? Men hvis du vil vide, hvor tæt vi er på, det er kun Gud, der kan sige det. Og endda kun faderen, der ved, hvornår timen er. Selv Jesus er det jo skjult for, står der. Men der er godt nok mange af de der profetier, der er opfyldt. Det er der. Men vi mangler nogen. Nu kunne du høre, jeg var inde på det med templets genopførelse og dødehavet osv. Jeg kan umuligt sige dig, hvornår det sker. Men jeg synes, det er både overraskende og også opfriskende, når livet er svært, og kigge på, hvor mange af dem der er det. Den der film, The Daniel Project, tager både gamle og nye testamente, og de tager fat i en britisk stemmeskuespiller, som ikke er troende. Og så konfronterer de ham med alle de her skriftsteder, et efter et, og så sender de ham ud og konstaterer, det du har hørt her, er det opfyldt? Er det tæt på? Eller er det ikke? Og undervejs, som du kommer igennem den her film, så bliver han virkelig forandret. I slutningen af filmen, der får han lov selv at sige noget sådan på egen regning og siger, hvis det her er rigtigt, så er det altså det vigtigste, der er overhovedet i verden, så er du nødt til at lytte til, hvad der foregår. Der er helt klart sket noget med den mand, som ikke var troende. Så det vil jeg foreslå, The Daniel Project. Og hvis du ikke er sådan en hej til engelsk, så kan du lige få mit kort, og så sender jeg filen til dig, når jeg er færdig med at lave tekster. Var det svar? Godt. Jeg tror ikke, jeg kan komme det nærmere, selvom jeg gerne vil. Men når end ikke Jesus har fået at vide, hvilken time det sker, så må jeg nok krybe til kort og sige, jeg kan ikke komme nærmere. Ja, det står jo i Daniels bog. Ja, og det synes jeg også, vi gør, vi har været inde på en voldsom masse. Jeg synes, vi ser, at de bliver opfyldt et efter et. Og hvis vi bare gider at kigge i stedet for at kigge på, hvem der vinder i VM, altså. Eller kigge på, om det regner i morgen, når vi skal ud og lufte hund, eller hvad det nu er. Men gider at bruge tid på bibellæsning. Gider at bruge tid på Guds ord. Så gør det noget ved os. Og så tror jeg også, vi kommer tættere på. Og helt klart får en vished om, at vi kan hvile mere i det. Var det svar? Godt. Ja. Nej. Det bliver sværere og sværere.
Men det bliver ikke nemmere at opfylde missionsbefalingen. Jeg tænker, at vi kommer til at møde noget modgang, og det er også det, vi ser nogle af Bibelens personer, de i høj grad oplever også det, vi har været sammen om i dag.
Fuldstændig.
Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål, eller det er bare en refleksion, jeg har, men ja. Jeg tænker, at det bliver sværere at stikke hovedet over hækken til naboen, der måske ikke lige kommer samme sted, som jeg kommer og sige, er du klar over, at det ser sådan og sådan ud?
Det har du ret i. Altså, det der falder mig ind, det er jo Timotheus. Så der slår jeg lige op, og så læser jeg højt for jer. Det er 2. Timotheus, kapitel 4. Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. Prædik ordet. Stå frem i tide og utide. Overbevis, i rettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning. For der vil komme en tid, der folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lære i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt. Bær dine lidelser. Gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste. Så har jeg bare lyst til at sige amen oven på det. Jeg tog væk fra, når vi om Herborg Troldhede, fordi jeg havde det rigtig svært der. Da jeg kom til, der ville den ene del af menigheden meget, meget gerne have en missionspræst. Og den anden halvdel af menigheden overhovedet ikke har noget med det at gøre. Lille Jens foldede på et tidspunkt sine hænder og sagde, far, vil du ikke godt hjælpe mig? Under 5 minutter efter, der ringede de fra Jørgen IM. Vi skal have Knud Eriks efterfølger. Vi vil gerne, om det vil være jer. Så det tager jeg hjem og snakker med konen om. Hun siger, Bensyssel, glem det menneske. Det kommer aldrig til at ske. Vi kender ikke nogen, og det er jo langt væk, og nu er vi lige slået os ned i Vestjylland, og vi er begyndt at få venner og et godt netværk. Uha, ikke? Så går det ikke værre eller bedre end sådan 2 måneder efter. Så er det galt igen. Lille Jens folder sine hænder. Far, vil du ikke godt hjælpe mig? Her er vi så starten af februar. Under 5 minutter, og jeg overdriver ikke, under 5 minutter efter ringer de igen fra Jørgen hjem. Begge gange, med under 5 minutter imellem, og siger, jeg ved godt, måske ikke sådan helt vildt motiveret for det, men vi ikke bare komme op og kigge på det, vi skal altid bruge jer. Går jeg jo så hjem og siger til konen. Og så siger hun, okay, nu handler det jo ikke om, hvad jeg vil. Nu er det jo et kald, det her. Det vi så ser nu, der sker der, hvor jeg har været. Det er dem, der overhovedet ikke vil have en missionspræst. De har lige valgt en missionspræst. Hosa. Ja, stå frem i tide og utide, og det er virkelig svært nogle gange. Men Gud bruger os. Også når det er svært, så bliver vi brugt. Og der er en mening med, at vi føler, at vi knækker halsen på det. Kommer en ny og tager mit sted, som vil det samme. Tak, far! Altså, det... Ja, det bliver sværere og sværere. Og der bliver heller ikke lagt skjult på det, altså. Det står jo, at vi skal forfølges. Det er skrevet. Og der står også, at det skal blive værre og værre, indtil han kommer igen. Så du er fuldstændig ret, det bliver ikke nemmere. Snart tværtimod. Og kristen forfølgelserne skal bare tage til. Meget enig. Hvad siger Mette?
Jeg siger, vi er lidt alene. Er det godt nok? Ja. Vi er lidt alene, fordi jeg erfarer i hvert fald, hvis jeg beder Helligånden om hjælp, så lukker han op.
Ja.
Vi havde lige besøg af en nabomand en anden dag, og vi sagde til hinanden, vi beder til bords, fordi man kan så nemt at være. Men det gjorde vi jo, og han respekterede os, og så kunne vi snakke. Ja. Om det blev møg åndeligt, så var der i livet en lille glimt af, det bliver, det kommer igen. Ja. Gud er med os.
Det er han.
Ja.
Og selv når vi synes, det er svært, så er han der, og han arbejder.
Ja, det er det.
Når en mand beder, så beder en mand. Når to mand beder, så arbejder Gud.
Ja. Og tak for det, vi har lært igennem dig, Jens.
Åh, hvor du så. Det er jo ikke mig. Jeg er jo bare postbud. Og sender videre. Alle gode gaver kommer ovenned. Og også jeres nye præst. Mette og Erik bor sammen med rækken her henad i det område, hvor jeg lige har været præst, jo. Ja.
Og de har fået en Andreas, tror jeg nok.
Det er rigtigt, og det må offentliggøres
som,
nu.
Som far er præst herovre i Ørnekirke, ja.
Ja. Ja.
Er der flere spørgsmål? Ja, jeg har faktisk noget, jeg godt kunne tænke, at du kan prøve at sige. Altså, Paulus han siger til dem i Thessalonika, fordi de sådan vil jo mene, nu kommer Jesus om 10 år, eller måske om 3 måneder, så går de sådan lige så langt, som vi står med at leve. Der giver han der nummer 1 sådan en lidt formaning om, og siger meget bestemt, om tid og time har ikke nødigt at gå og spekulere på. For Jesus kommer som en tyv om natten, og du kender det.
Ja, det første Thessalonika 5. jo.
Ja.
Og anden test.
Ja, vil du prøve at sige lidt om det? Fordi det er sådan, for mig er det samtidig sådan, både og, skal jeg gå og tænke på, hvornår Jesus kommer? Det ved jeg ikke helt, om jeg skal. Men Paulus siger, at jeg skal fuldstændig være reddet. Jeg skal vide, om jeg er et lysets barn, eller om jeg er et mørkets barn. Og så skal jeg egentlig stå fast i Guds bestemt. Så kommer det der fantastiske vers i vers 9, som har været mit vers i mange, mange år. Gud har ikke bestemt os til at rammes hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os og for mig. Jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener med det.
Jo, ja. Klart.
Vil du prøve at sige lidt om det?
Ja, det kan du tro.
Tak.
Jeg var også kort inde på Thessalonikerbrevene der, som respons, som du også kommer ind på. Hvornår kommer han? Og vi har også stående, at han er ikke sent til at vende tilbage. Men han vil, at flest muligt skal nå til frelse, inden han kommer tilbage. Og om vi skal lede efter tegnene, jeg kan ikke lade være, vil jeg sige. Der står, at det skal komme som en tyv om natten. Det tror jeg meget er tænkt på, herre fra Danmark. Vi ved det heller ikke, du og jeg. End ikke Jesus kender timen jo. Men vi kan godt se, at flere og flere af tegnene bliver opfyldt. Og der findes bestemt kollegaer til mig, der siger, at du skal ikke bruge din tid på at kigge på de profetier. At det kan man nemt komme til at stirre sig blind på og synes er lidt for spændende. Men på den anden side, hvis du vil have det hele med, så er der jo ikke noget, du bare lige kan sådan sparke til hjørne, hvis du spørger mig. Jeg vil ikke ligge vågen med natten og vente, fordi der står, se, han kommer ved midnat. Jorden kører rundt. Der er altid et sted, der er midnat. Det vil være at tænke låst i naturvidenskabelige baner. Det er ikke det, vi skal gøre. Vi skal tænke på, Når han kommer, så skal solen formørknes. Så er det midnat over det hele på samme tid. Så de her tegn, vi ser jo V'erne nu, hvis du spørger mig. De tager bare til. Og så kulminerer det lige pludselig. Og der vil det ikke komme bag på os, når solen bare bliver sort. Der er der nok mange, der vil gå i panik. Men så er du tæt på. Meget mere end nu. Ja, vi skal være redde. Og ja, du har hørt om lignelsen om de 10 brudepiger, som skal have olien klar til lampen. Men det har du. Når du har troen, så har du olien. Hvis du tænder olie, hvad sker der så? Så kommer der en lille flamme. Helligånden. Tro og helligånd hænger sammen. Ingen helligånd, ingen tro. Så jeg vil nok ikke være så bekymret. Så længe du har olie til din lampe, underforstået, så længe du er troende, så vil ånden arbejde i dig på at være red, når han kommer. Altså man kunne sige mange flere ting om det. Også i forhold til dateringen af 1. kor og 1. korinter. Nej, hvad hedder det? 1. tes. Som er nogle af de første breve, vi har jo. Altså, vi daterer det ud fra nogle kvinder. Blandt andet Priscilla, som bliver forfulgt for sin tro. Når vi kigger på dateringen, så er vi jo omkring 64 cirka efter Kristus. Så det er snart 2.000 år, vi har ventet. Men vi venter ikke forgæves. Og jeg tror også, det er derfor, der står, at han er ikke sent til at vende tilbage. Det er for, at vi skal ikke blive lullet hen. Altså, det er da okay, man går ind og lægger sig og sover, hvis man er træt. Vi skal ikke våge i døgndriften, men der står jo netop våge og bed, ikke altså? Men vores krop er trods alt lavet på en sådan måde, at vi kan ikke klare os uden søvn. Så bliver vi sindssyge. Ja. Bare det svar. Første og anden test er fantastisk vidunderlig. Og rammer lige præcis ned i, hvad gør jeg, når jeg synes, folk dør omkring mig, og jeg ikke ved, hvordan jeg skal forholde mig til hans genkomst. Men med en helt anden vinkling end for eksempel åbenbaring. Meget konkret, hvor åbenbaring er mere symbolsk. Indtil du begynder at læse i det jo. Vil du have andet? Godt. Godt. Gik den ud? Der kom i hvert fald noget knas.
Igen? Jo, nu kommer den.
Ja.
Altså, vi har lidt tid endnu i hvert fald, hvis der skulle være en spørgsmål mere.
Hvis det ikke er flere spørgsmål, kan jeg sagtens fylde mere på.
En overvejelse. Jeg er ikke lige helt klar, hvor klokken er, men det kan jeg ret hurtigt lige finde ud af.
Den er lidt i to.
Den er lidt i to, ja. Så ja, altså, vi har lidt tid endnu.
Mm.
Så hvis du har en par ting, så tager vi imod det. Ja.
Klart. Altså, nu snakker jeg om templets genopførsel. I Esajas 2, der hører vi, at det skal blive genoprejst i de sidste tider. Så der, det er altså ikke bare Ezekiel, det står i. Tør folk overhovedet tænke på det her med Jerusalem? Der er en militær analytiker, der hedder Peter Viggo Jacobsen, der jævnligt bliver spurgt til krige og konflikter og sådan noget. Og han plejer at sige, at alle krige har en ende, med undtagelse af en. Krigen i og omkring Israel. Så vil jeg godt rette ham. Det er en krig for en ende. Men først, når Jesus kommer. Men den dimension, den er åbenbart ikke lige med i det, han siger. Det er lidt en skam, det kunne man godt ønske sig. Og man kunne også godt ønske sig, at vores samfund var mere præget af det religiøse og knap så sekulært. Om de her profetier hører vi, at jøderne skulle blive forfulgt systematisk. Var det ikke det, vi så under 2. verdenskrig? Det tænker jeg. Israel skulle genoprettes som stat 1948. Og så er der diskussionen her om, hvad er Israel og hvad er Palæstina? Jøderne siger, at det land har vi fået givet af Gud fra længe før, der var nogen, der hed Muhammed. Vores tempel, det lå der omkring Jesu fødsel for 2.000 år siden, og så kommer jeg og siger, det er jeres land. Det har altid været vores, siger de så. Så opstår der jo et dilemma her. Og når jeg snakker med folk, og min kone har jo sådan en kæmpe Israels flag på sin Facebook-profil. Jeg prøver sådan at holde mig væk fra Facebook, for ellers så tager det for meget tid. Men så spørger de hende, hvorfor dog det? Så siger hun, jamen jeg er jo en del af Israel. Den kan de ikke lige forstå. Efeserbrevet, der står, at hvis du er løskøbt ved Jesu blod, så bliver du en del af hans familie. Så bliver du et Guds barn, en del af Guds folk. Og hvem er Guds folk? Det er Israel. Så lige pludselig så er Israel ikke bare noget, der ligger dernede. Så er det ikke bare et geografisk område. Folk, der bor i Williamsburg i USA, lige uden for New York, der er sådan en kæmpe jødisk bydel. Faktisk den største koncentration af jøder uden for Israel på et lille område. De siger også, at de er Israel, selvom de ikke bor i den geografiske del af Israel. Og det er klart, vi er i en tid, hvor vi sidder og læser, og så står der i vores Bibel, Israel dit, Israel dat. Guds folk dit, Guds folk dat. Men tænker du på, at du også er en del af det? Det skal vi huske. Der står så også, som en af profetierne, det var inde på til at starte med, at shekelen skulle genindføres som møntfod. Det med ørken skal blomstre, har jeg været inde på. Nu skal jeg se, hvad ellers jeg har. Kristenforfølgelser. Egypten, bumpning af koptiske kirker. Kan vi ikke kalde det kristenforfølgelser? Wellington, New Zealand. Kristenforfølgelser. For at nævne steder, som vi måske ikke sådan lige i det daglige tænker på. Men det er der. Det er over det hele. Og forfølgelser behøver ikke være korporlige. Forfølgelse og forførelse kommer til begge to at være virkemidler for at spænde ben for os. Djævelens redskaber. Og han får mere og mere lov. Desværre. Guds fulde rustning er så vigtigt. En præstekjole, det er ikke en rustning. Men ordet, det hellige Guds ord, det er en del af din udrustning. Bønden, andagten. Vi har brug for Bibelen. Vi er mange grene på samme træ. Skal de bekæmpe hinanden, de her grene? Vi har lige haft Evangelisk Alliances bedeuge, og der gik jeg jo naturligt ind og tog min forgængers plads der som medarrangør af at tage på rundtur i Projekt Kirke, som er sådan en frikirketing, og i Baptistkirken, vores egen kirke, Indermissionshus, Apostolsk Kirke lukkede sig i sommer, men Sæsing Kirkecenter, altså at komme rundt, lære noget om hinanden. bruge tid på hinanden. I stedet for at bekæmpe og bekrige hinanden. Det er da rigtigt nok, at hvis vi skal til at snakke om nadver, så går der meget kort tid, så er vi uenige. Mine kollegaer vil for eksempel gerne have, at der står en kande med druesaft på alteret. Det skal jeg ikke have noget af. Jesus han siger, at vi skal gøre sådan her. Altså gør dette til ihukommende som mig. Så må vi kigge på, hvad gjorde han? Han brugte vin og usyret brød. Så skal jeg jo ikke gå ud og sige, at vi skal bruge noget andet, når han siger, gør dette til ihukommende som mig. Allerede der kan man komme op og tottes og skændes. Jeg tror, det er vigtigt, at vi kigger sammen op mod korset. Og så holder os til, at det er ham, der bestemmer frem for os. At Jesus er vores fokus. Og de punkter, hvor vi så hurtigt kan komme op og slås, dem må vi så skubbe lidt i baggrunden. Der er ingen, der siger, at vi skal have nadverfællesskab. Katolikkerne anerkender jo ikke vores nadver. Vi har ikke noget imod at gå til nadver hos dem, men der er bare ikke nogen rigtig logisk sammenhæng der, hvor vi kan gå ind og sige, vi er ens. Nej, vi er forskellige grene på træet. Og det er så vigtigt, at vi her, i det vi vist godt kan blive enige om, lugter i de sidste tider, ikke ser os sure på dem på de andre grene. Da jeg kom til samtale med biskoppen op i Aalborg i forbindelse med et nye embed her, han var jo selv tidligere i Sankt Katrine Kirke, hvor jeg er nu, så siger han, dem der over i frikirken, de står sådan her hver søndag. Men på et tidspunkt, så bliver de trætte af at stå med armene op, og så kommer de over til os. Det vigtige er jo ikke, om de står sådan her, eller ej. Det vigtige er, at de følger Jesus. Lad os blive enige om det. Jeg har også mødt EM'er, der siger, uha, det der evangeliske alliance, det er godt nogle kæmpe brøler, lad være med det. Nej, det vil jeg ikke lade være med. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kan mødes, selvom vi ikke er 100% enige. Vi er enige om, at Jesus er frelseren. Det må være det væsentlige. Så hvis du spørger mig, så er det også en ting, vi skal holde fast i de sidste tider, og kigge på det væsentlige. Frem for at bekrige hinanden. Det er første kor, vi er inde på der, hvor vi er mange forskellige. Ja.
Og det er lige det med katolikkerne. Mm. Mm.
Mikrofon, ja.
Godt. Det med katolikkerne og nadverfællesskab. Vi var en tid i Indien, hvor der ikke var nogen protestantisk kirke. Og vi ville gerne tage alters. Den præst, han giver sig til at kigge i en masse bestemmelser, og så finder han ud af, at hvis ikke der er en fra ens eget trosamfund, der kan give det, så må man godt komme.
Nå.
Det synes jeg var fantastisk.
Den har jeg ikke hørt før. Men jeg har hørt rigtig meget og set rigtig meget hovedrysten, hvor der bare er blevet sagt, nej, du er ikke katolik, så er det æ. Det kommer bag på mig, det er dejligt at høre. Ja, at han virkelig gjorde noget for, at I kunne være med. Ja, rart at tænke på. 14.06, skal jeg fortsætte? Lidt mere. Ja. Godt. Der står også, at i de sidste tider skal der komme en hær på 1 million mand, der skal krydse Eufrat i krig. I Irak har vi 2 floder. Eufrat Øv, som i Europa, den der går tættest på os, og Tigris tættere på tigerne, altså tættere på Asien. Sådan her ned gennem landet. 1 million mand det er altså mange. Landet står omtalt som Mesopotamien, og Potamos betyder flod, og Meso betyder imellem. Landet mellem floderne, det er altså Irak. Der skal passere en her på 1 million mand, det tror jeg heller ikke lige, jeg har bemærket. Så nu hvor vi snakker om, hvad skal vi kigge efter, og hvor tæt er vi på, den mangler vi. Men hvis nu der kommer nogle iranere og nogle russere, som har slået sig sammen, så er 1 million mand ikke utænkeligt. Det hele hænger jo sammen. Så har vi diskussionen om verdensherskeren og tallet 666. En overgang var der panik, fordi en stregkode, det er 3 sekvenser af 6 streger. 666, så er der nogen ting. Stregkode, nej, det er djævelens mærke. Hold dig langt væk fra stregkoder. Så er der andre, der siger, det 6. bogstav i det hebraiske alfabet, det er W. Så 666, det kunne lige så godt være W, W, W. Nej, lad være med at røre ved internettet. Man bliver altså forpustet af det der på et tidspunkt. Jeg tror ikke, vi vil være i tvivl om, når djævelens mærke kommer, og at vi skal undgå det. Der er helt sikkert mange, der tænker, det er nødvendigt, for de kan ikke handle uden. De vil ikke kunne fungere i det daglige uden det her mærke. Du kan ikke bilde mig ind, at en stregkode nede i brusen, det er djævelens mærke. Måske hvis man begynder at lave stregkoder i panderne på os, altså som tatoveringer, eller sætter en mikrochip ind, eller sådan noget. Det bliver der diskuteret en del om, hvad er djævelens mærke, og har vi set det? Det tror jeg ikke, vi har. Så skal der komme en verdenshersker, som skal forsøge at samle alle nationer under fredens banner, men have den modsatte dagsorden. Nogen snakker om Trump, som lyver stærkere end en hest kan rende, for der står også om antikrist, at han er løgnens fader, tilsvarende djævlen. Og så er der folk, der siger, jamen, Trump går jo ind for Israel. Trump vil jo rigtig gerne kristne kerneværdier. Jeg kan ikke se, hverken det ene eller det andet er sådan meget tydeligt peget ud endnu. Der er tegn i begge retninger. Jeg bryder mig ikke om en mand, en verdensleder, der lyver hele tiden. Det synes jeg ikke er særlig rart. Og han snakker jo også om, at han vil ringe til Putin, og så bliver der fred på døgn, men er det sket? Jeg er ikke overbevist om, at han skulle være det, men han kommer på et tidspunkt, ham, der skal være. Så der er mange gætterier her i den sidste tid. I Israel har vi noget op ad Karmelbjerget, der hedder Ba'ia. Er der nogen, der har hørt om det? Nej. Det er helt vildt flot tempel, når man er der om natten i Haifa. Op ad bjergskroningen ligger sådan en stor tempel. Når I har set det? Okay. Sådan en stor tempel med lys omkring, og sådan en kæmpe lang boulevard op, og op over fortsætter boulevarden. Det ser vildt imponerende ud om natten. Ba'ia-troen har den holdning, at det er ligegyldigt, om du er jøde, eller muslim, eller kristen, eller hvad du er. Fordi de vil alle sammen det samme. De vil alle sammen, at der skal være fred i verden. Okay. Hvis man nu tænker, at der kom en samlende figur fra Ba'ia, så begynder vi på meget kort tid at have mange af de her ting, der bliver sagt om antikrist opfyldt. At det skal være en, der vil forene trosretningerne. En, der vil freden udadtil, men ikke gør det, og så videre. Men det er jo gætværk. Og jeg vil sige, det er nok meget længere ude end den forklaring med jordskælv i forhold til Jerusalem. Det tænker jeg, det er oplagt, at det kunne lige så godt ske. Det andet her, det er lidt mere sådan grebet ud i luften. Da Jesus gik på jorden, der gik han jo ind af den gyldne port ind på tempelpladsen. Og det skal han også gøre, når han kommer tilbage. Og så har man jo smidt en kirkegård ned lige foran. Og så har man muret porten til, og så man tænkte, det var det. Nej. Når Jesus kommer, 1. Tess 4, når den sidste person klinger ud, så rejser folk sig fra deres grave, så er der ingen kirkegård mere. Så det med at snakke om, at Jesus skulle passere fra toppen af Oliebjerget, står jo, som han tog herfra, sådan skal han vende tilbage. Altså, steg til himmels på Oliebjerget. Skal det være på samme måde, så kommer han med sine engle ned på Oliebjerget. Og der står også, at han på et tidspunkt så skal gå ind igennem den gyldne port. Og der er der nogen, der siger, at det kan han ikke, for han kan jo ikke gå igennem en kirkegård. Jo, der er jo ikke nogen døde. Og det med den der port, altså ikke svært at rave en lukning af en port ned i dag, i forhold til, hvad det var dengang, man byggede det. Desuden ved vi jo heller ikke, hvad der sker med den lukning, hvis det jordskælv kommer. Så tror jeg, den er væk. Tanker og gætterier, og nok også noget, som er pælefærdigt at beskæftige sig med. Fordi her snakker vi om konsekvenser i hverdagen. Tegn i hverdagen. Hvor bevæger vi os henad? Forhåbentlig mod himlen. Forhåbentlig hjemad. For det, der er her, det bliver værre og værre. Og det siger jeg ikke for at virke nedslående eller gøre dig deprimeret eller noget. Det er bare et faktum. Det står skrevet. Og hvis jeg fortiede det, så ville jeg have trukket noget fra. Og det står der jo åbenbaringen, vi ikke må. Så jeg synes, vi skal slutte af med at folde vores hænder. Men inden da, det vi ser frem til, det nye Jerusalem, det er en terning. Der står det lige langt, lige højt, lige bredt. Det må jo være en terning. Mure er det pure guld. Morgenstund har guld i mund, har vi jo en salme, der hedder. Sidste vers. Sol opstår, sol nedgår, når den har gjort sin gerning. Gud give os at skinne så. Som himmel lysskønt er de små, der rand for os guldterning. Når solen har gjort sin gerning, det må jo betyde, at solen holder op med at lyse. Så er vi jo ved Jesu genkomst. Det snakker folk ikke om. Og der står, at der render for os en guldterning. Guldterning, det er ny Jerusalem. Der skal vi skinne som himmellys, skønt af de små. Hvad skete der med Moses, da han havde været op på bjerget i Guds nærhed, i forbindelse med, at han skulle modtage de 10 bud? Hans ansigt skinnede. Så det grund, vi siger her mellem linjerne, det er, at vi skal komme så tæt på Gud, at vi skinner. Tænker vi over det, når vi synger den her salme? Eller er det bare endnu et vers i rækken? Lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak for livet. Tak for ånden. Tak for din hellige søn, vores frelser og bror. Gud, fyld os med din hellige ånd, så vi bliver klædt på til at modgå det, der sker, og kæmpe videre i den verden, vi er i. Hold os altid for øje, hvor vi er på vej hen. Giv os frimodighed til at stå fast, hvis folk vil prøve os, lokke os i en fælde. Vejled du os, hvis vi er ved at blive forført. Hold os tæt ind til dig. Gode Helligånd, styrk og bevar os i troen, så vi hellere forlader alt andet. Vi beder om en vækkelse. Vi beder om, at flere må komme til tro. Vi beder om, at flere må se behovet for at blive vandmærket med korsets tegn. At de må forstå, at Jesus er vejen og sandheden og livet. Vi beder om, at de mennesker, vi holder af, som egentlig bare ryster på hovedet, når de ser, hvad vi har gang i, må få åbnet deres øjne og ører, som der står i åbenbaringen. At deres øjne må åbnes, som der står i Romerbrevet. Troen kommer af det, der høres. Kære gode Helligånd, luk både øjne og ører op på dem, der er. Så vi ikke skal bekymre os om de går fortabt, men hellere kan fejre Guds tjeneste sammen med dem. Og sammen glædes over, at Jesus snart kommer tilbage. Det beder vi om. Gode Jesus, tak fordi du gik hele vejen. Tak fordi du har vist dig for Johannes.